Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu pun akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana ibu anak-anak Zebedeus yang meminta kepada Tuhan Yesus agar kedua anaknya diizinkan untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus di dalam kerajaan Allah. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia tidak berhak memberikannya. Lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa tersebut? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang memungkinkan kami pada kesempatan ini memiliki waktu untuk kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami, berikan hikmat dan kemampuan bagi kami agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita kali ini dengan membaca Matius 20 ayat 24. Firman Tuhan mengatakan, mendengar itu, marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tahukah Anda mengapa mereka menjadi marah? Itu disebabkan karena mereka juga sebenarnya menginginkan kedudukan di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan Yesus. Selanjutnya firman Tuhan katakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Saudaraku, ini merupakan sebuah pendekatan baru untuk melayani dan memperoleh kebesaran. Dan itu seharusnya sudah sangat jelas dalam benak mereka yang terlibat dalam pelayanan Kristiani. Jika Anda ingin menyanyi bagi Tuhan, janganlah Anda menghina penyanyi lainnya. Jika Anda berupaya untuk menjadi pengkhotbah misalnya, janganlah Anda berusaha dengan menyingkirkan pelayanan yang lain. Jika Anda berupaya untuk menjadi petinggi gereja, jangan Anda lakukan itu dengan mengorbankan orang lain. Tuhan Yesus menyatakan hal itu dengan sangat jelas di sini, bahwa cara untuk menjadi besar dan jalan untuk melayani Dia ialah dengan mengambil kedudukan yang paling rendah. Kini sementara Tuhan Yesus dan para muridnya sudah sangat dekat dengan kota Yerusalem, untuk kelima kalinya Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka tentang semakin dekatnya ia menuju kematian. Firman Tuhan katakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku, Ayat ini seharusnya ada di ujung jari tangan Anda, sehingga ketika sebuah kesempatan untuk bersaksi tiba, Anda akan mampu menceritakan mengapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan apakah misinya, karena masih ada kebingungan akan hal itu. Ayat selanjutnya mengatakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Saudaraku, Tuhan Yesus dan para muridnya sedang dalam perjalanan dari Yeriko menuju Yerusalem, yang arahnya tentu saja bertolak belakang dengan orang yang sedang pergi turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Tuhan Yesus akan pergi dari Yeriko naik ke Yerusalem untuk mati bersama para penyamun. Kita hanya datang kepada Dia dengan iman, karena Ia mati untuk menggantikan kedudukan kita. Ada orang yang berpikir bahwa karena pada pengadilannya Ia tidak membela dirinya sendiri, maka Ia tidak pernah membela dirinya sendiri. Dan bahwa orang Kristen harus mengikuti kebijakan yang sama. Akan tetapi, saudaraku, pada kesempatan lain, Tuhan Yesus memang membela dirinya sendiri. Lalu mengapa ketika Ia pergi ke Yerusalem untuk mati, Ia tidak membela dirinya sendiri? Itu semua karena Tuhan Yesus sedang menggantikan kedudukan saya, dan saya bersalah. Percayalah kepada saya, tidak ada pembelaan diri sebenarnya. Itulah sebabnya Ia tidak membuka mulutnya pada waktu itu. Tuhan Yesus sedang menanggung dosa saya, dan Ia sedang menanggung dosa Anda juga pada saat itu. Saudaraku, ayat selanjutnya mengatakan, ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Saudaraku, saya menyukai kedua orang ini. Tidak seorang pun yang bisa menenangkan mereka. Perhatikan bahwa mereka memanggil Tuhan Yesus dengan nama sebutan yang tepat, Tuhan, Anak Daud. Mereka menyatakan kedudukan Tuhan Yesus sebagai Raja. Orang-orang ini adalah orang Yahudi dan mereka memang memiliki klaim pada Dia dan mereka menggunakan klaim tersebut. Selanjutnya firman Tuhan katakan, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah yang dihadapi orang-orang ini kelihatannya begitu jelas. Mengapa Tuhan Yesus menanyakan apa yang Ia dapat lakukan bagi mereka? Ketika kita datang kepada Yesus Kristus, kita harus mengatakan kepada Dia apa yang menjadi kebutuhan kita. Jika Anda datang kepada Dia untuk memperoleh keselamatan, maka Anda harus mengatakan kepada Dia bahwa Anda adalah seorang berdosa dan Anda membutuhkan keselamatan. Karena jika tidak, maka Anda tidak akan diselamatkan. Setiap orang dapat datang ke salib jika mereka dapat membawa serta minyak wangi dari kebenaran diri dan juga perbuatan baik mereka. Tetapi saudaraku, Anda dan saya tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Tidak ada sedikit pun untuk bisa dipersembahkan kepada Allah. Kita harus datang kepada Dia sebagai orang berdosa dan kemudian menerima Dia sebagai juru selamat kita. Dan orang buta itu datang kepada Tuhan Yesus dengan kebutuhan mereka. Mereka katakan, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Itulah yang mereka butuhkan. Lalu selanjutnya firman Tuhan katakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudaraku, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka dan mereka mengikuti dia. Ingatlah, kemana ia akan pergi? Ia dalam perjalanan menuju salib. Kini kita akan memasuki Matius pasal 21, di mana kita akan melihat bahwa gerakan dalam kitab Matius ini kembali menjadi fokus yang tajam dalam pasal ini. Di sini kita akan melihat Tuhan Yesus datang ke Yerusalem dalam sebuah peran yang baru. Sampai saat itu, ia telah memasuki kota itu secara sederhana. Dan kini kita akan melihat bahwa ia akan menekankan penyataan dirinya sebagai raja atas kota sang raja. Mari saudaraku kita melihat Matius 21 ayat 1-3 yang menyatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Saudaraku, saya tidak melihat ada alasan untuk menganggap ada sebuah mujizat dalam peristiwa ini, walaupun banyak orang yang berpendapat demikian. Saya percaya bahwa ini merupakan sebuah situasi yang sebenarnya normal dan juga alami. Mungkin saja ketika Tuhan Yesus berada di Yerusalem sebelumnya, ia sudah membuat beberapa pengaturan dengan beberapa sahabatnya untuk menggunakan binatang ini ketika ia datang lagi ke kota itu kemudian. Ia mungkin merahasiakan kepada mereka apa yang direncanakannya, dan mereka setuju untuk menyediakan baginya pada hari raya Paskah. Kejadian ini terasa akan lebih ajaib jika kita memandangnya seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Dalam Matius 21 ayat 4 dan 5 dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah kutipan dari kitab Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai Putri Sion, bersorak-sorailah, hai Putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Saudara, kalau kita secara teliti memperhatikan bagian ini, maka kita akan menemukan ada beberapa penghapusan penting dalam kutipan ini, di mana sebuah perbandingan yang seksama akan mengungkapkannya. Perhatikanlah, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai Putri Sion, itu dihapuskan. Mengapa? Karena memang Tuhan Yesus tidak datang ke Yerusalem untuk bersuka cita. Itu akan terjadi pada kedatangannya yang kedua kalinya. Juga yang dihapuskan adalah, ia adil dan jaya. Ini merupakan kata keselamatan yang memiliki pikiran tentang kemenangan yang akan digenapi pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kesimpulan yang dapat diambil dari bagian-bagian ini ialah bahwa pada kedatangannya yang kedua kali akan ada jalan masuk yang benar-benar berkemenangan. Saudaraku, orang menduga bahwa Tuhan Yesus sedang memperlihatkan kelembutan hatinya dengan menunggangi seekor anak keledai. Ini tidak benar. Anak keledai biasanya ditunggangi oleh para raja. Keledai merupakan binatang yang melambangkan perdamaian Sementara kuda itu merupakan binatang yang digunakan untuk berperang. Sehingga ketika Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggangi anak keledai, itu melambangkan perdamaian. Ia sedang menawarkan dirinya sebagai raja. Tetapi walaupun ia melakukan hal itu, Nabi Zakaria mengatakan bahwa ia rendah hati. Itu hal yang terpenting untuk dilihat. Dan selanjutnya, saudaraku, firman Tuhan katakan, maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya, Tuhan Yesus datang melalui pintu gerbang domba dengan cara yang sangat sederhana. Pintu gerbang dari mana binatang-binatang yang dikorbankan dibawa masuk. Tetapi kali ini tidak. Di sini dia menunggangi keledai sebagai seorang raja dan mereka yang ada bersama dengan dia mengenali dia sebagai seorang raja. Ini merupakan kesempatan mereka untuk menerima Tuhan Yesus atau sebaliknya menolak Tuhan Yesus. Dan ayat selanjutnya menyatakan, dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Saudaraku, Tuhan Yesus memaksa Yerusalem untuk mempertimbangkan penyataannya untuk momen yang pertama dan juga momen yang terakhir. Ayat berikutnya menyatakan, lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudaraku, ini adalah suatu bahasa atau teguran yang sangat keras, bukan? Perhatikan kenyataan-kenyataan tertentu mengenai jalan masuk yang disebut dengan kemenangan. Pertama-tama saya tidak sependapat bahwa jalan masuk yang berkemenangan itu merupakan sebutan yang pas untuk hal itu, karena sebagaimana telah kita lihat, hanya bagian-bagian tertentu dari nubuat Zakaria yang digenapi. Tuhan Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem supaya ia bisa menjadi juru selamat. Ia melakukan penampilan di hadapan umum terakhir kalinya kepada umat Israel. Ketika Anda mempertimbangkan catatan keempat kitab Injil bersamaan, Anda akan menemukan bahwa mereka menyuguhkan sebuah gambar yang terdiri dari beberapa bagian. Dan kesimpulan yang jelas ialah bahwa Tuhan Yesus tidak memasuki kota itu hanya dalam satu hari, melainkan dalam tiga hari yang berbeda. Saudaraku, kali yang pertama adalah pada hari Sabtu, yaitu hari Sabat. Di situ tidak ada penukar uang, dan ia memandang sekitarnya dan meninggalkan tempat itu. Markus 11 ayat 11 menyatakan, sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah, dan di sana ia meninjau semuanya, tetapi karena hari hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Saudaraku, pada hari yang pertama itu, Tuhan Yesus masuk sebagai imam. Kemudian, hari kedua, ia memasuki Yerusalem pada hari Minggu, yaitu hari pertama dalam minggu itu. Dan menurut Matius 21 ayat 12 dan 13, para penukar uang ada di sana, dan Tuhan Yesus membersihkan Bait Allah. Dan itu berarti pada hari itu, ia masuk sebagai raja. Kemudian saudaraku, pada hari ketiga ketika ia masuk ke Yerusalem, itu adalah hari Senin, hari kedua dalam minggu itu. Dan pada saat itu, Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Kemudian ia masuk ke dalam bait Allah dan mengajar serta menyembuhkan orang sakit. Ia masuk pada hari ketiga sebagai seorang nabi. Saudaraku, ketiga catatan dalam Matius, Markus, dan juga Lukas itu mencatat tiga jalan masuk yang berbeda. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus memasuki Yerusalem pada tiga hari berurutan dan juga dengan tiga peran yang berbeda, yaitu sebagai imam, sebagai raja, dan juga sebagai nabi. Dan kemudian ia juga beristirahat setiap hari di Betani. Jelaslah bahwa Tuhan Yesus tidak bermalam di kota itu sampai ketika ia akhirnya ditahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa jalan masuk yang disebut berkemenangan itu akan berakhir di kayu salib. Tetapi Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua dengan penuh kemenangan. Penulis kepada jemaat Ibrani menyatakan hal ini dengan sangat indah. Dalam Ibrani 9 ayat 25 dinyatakan, ia bukan masuk untuk mempersembahkan dirinya secara berulang-ulang, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Kemudian kita juga diberitahu oleh Zakaria 14 ayat 4, bahwa ketika ia datang pada kali berikutnya ke dunia ini, kakinya akan berdiri di Gunung Zaitun. Disitulah tempat mendaratnya. Kemudian, ia memasuki kota Yerusalem, dan itu menjadi jalan masuk yang berkemenangan. Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju salib untuk mati, untuk menebus dosa Anda dan juga dosa saya. Setelah Tuhan Yesus membersihkan bait Allah, banyak orang datang kepada dia untuk meminta pertolongan. Sebagaimana firman Tuhan selanjutnya dalam Matius 21 ayat 14-15 menyatakan, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Saudara, perhatikan bagaimana Matius menekankan suatu kenyataan bahwa orang banyak disembuhkan. Namun apa yang terjadi dengan para imam kepala dan ahli Taurat? Mereka justru merasa terganggu, sehingga hati mereka merasa sangat jengkel. Ayat selanjutnya menyatakan, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Saudaraku, perhatikan, lalu meninggalkan mereka. Ini menunjukkan penolakan Tuhan Yesus terhadap para pemimpin agama itu. Kemudian selanjutnya, dan pergi keluar kota Betania. Seperti saya katakan tadi, Tuhan Yesus tidak bermalam di Yerusalem sampai malam di mana ia ditahan. Tuhan Yesus akan kembali memasuki kota itu keesokan harinya. Dan inilah jalan masuk yang Lukas tekankan. Jalan masuknya yang ketiga dan terakhir pada hari Senin pagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Matius tentu saja dalam ayat-ayat selanjutnya akan memberikan penjelasannya kepada kita. Oleh karena itu, jangan lewatkan pembahasan berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kemampuan bagi kami, ya Tuhan, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.